Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін учора ўвечары прыбыў з трохдзённым візітам у Мексіку. Ватыканскага дыпламата прыняў у сталіцы краіны міністр замежных спраў Хасе Антонія Мід. «Я вяртаюся дадому», – сказаў кардынал Паралін, які быў супрацоўнікам апостальскай нунцыятуры ў Мехіка з 1989 па 92 гады, рыхтаваў візіт сюды Яна Паўла II у 1990 і паспрыяў усталяванню поўных дыпламатычных адносін паміж Мексікай і святым пасадам. Акрамя таго, працуючы ў дзяржаўным сакратарыяце ў 2002-2009 годах, ён займаўся пытаннямі, звязанымі з гэтай краінай. Учора таксама кардынал Паралін сустрэўся з міністрамі замежных спраў Гватэмалы, Сальвадора і Гондураса. Цэнтральнай тэмай візіту з'яўляецца нарастаючая міграцыя непаўналетніх асоб з краін Цэнтральнай Амерыкі ў Злучаныя Штаты. Сёння кардынал дзяржсакратар прыме ўдзел у семінары, які святы пасад арганізаваў сумесна з мексіканскім міністэрствам замежных спраў па гэтай тэме. Заўтра запланавана сустрэча кардынала Параліна з прэзідэнтам Мексікі Энрыке Пенья Нета. З яго рук ватыканскі дыпламат атрымае вышэйшую ўзнагароду краіны для замежных палітыкаў ордэн Ацтэкскага Арла. Трэба нагадаць, што ў сярэдзіне 19-га стагоддзя ў адказ на нацыяналізацыю касцёльнай маёмасці радыкальнае аддзяленне касцёла ад дзяржавы апостальская сталіца разарвала дыпламатычныя адносіны з Мексікай. Афіцыйна яны былі адноўлены праз 130 гадоў. Гэта адбылося пасля візіту Яна Паўла II, які пантыфік здзейсніў у краіну ў 1990 годзе.